Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Hver eneste natt, uansett om det regner eller snør, det noen som plystrer utenfor vinduet mitt. Du kan bare høre det fra stuen eller kjøkkenet, men han spaserer alltid ned gaten, eksakt klokken 03.03. Først lyden ganske fjern. Det høres ut som det begynner ved huset til familien Carlsen, før det sakte kommer nærmere. Vi bor midt i en blindvei, og jeg kan høre plystringen bli kraftigere i det den passerer huset vårt. Etter et par minutter toner den ut igjen. Da jeg var yngre, pleide jeg og søsteren min å snike oss inn på kjøkkenet for å lytte. Foreldrene våre ble alltid sinte når de tok oss på fersken, men de hadde bare én regel som vi måtte følge. Uansett hva vi gjorde, kunne vi aldri se ut av vinduet da vi hørte plystringen. Jeg kan med hånden på hjertet si at det et ganske merkelig nabolag. Vi har bodd her siden jeg var 6 år gammel, og jeg har alltid trivdes. Husene små, men i god stand, med store hager å leke i. Jeg fylte 13 i oktober, og det mange barn på min alder i området. Vi har vokst opp sammen, og lekte sammen i gatene mens vi løp fra hus til hus. Det var et fint sted å vokse opp, men det var likevel to ting som skilte seg ut. Det første var plystringen, og det andre var at alle som bor her har helt ekstrem flaks. Plystringen plaget meg aldri spesielt. Som sagt kunne man ikke engang høre det fra soverommet mitt. Foreldrene mine likte ikke å snakke om det, så jeg stilte heller aldri noen spørsmål. Faren min var en sterk, stille og innesluttet type, helt til noen nevnte plystringen. Plutselig begynte han å snakke litt fortere, og øynene begynte å flakke. Han insisterte på at vi aldri måtte glemme den ene regelen: ikke se ut av vinduet når plystreren går forbi huset. Han minnet oss stadig på denne regelen, men det var uansett ikke så lett å bryte den. På innsiden av vinduene var det nemlig tykke rullgardiner som var festet med kraftige metallhengsler. På hver av disse hengslene var det en liten hengelås, og faren min sjekket at disse var godt festet hver eneste kveld. Han låste hver eneste hengsel og oppbevarte nøkkelen på soverommet sitt, så ikke jeg eller søsteren min skulle bli fristet til å åpne gardinene. Jeg vet ikke helt hva moren min tenker om plystringen, men jeg har sett den i stuen midt på natten. Noen ganger åpnet jeg døren min forsiktig på gløtt for å se om hun var der ute. Det var ikke ofte, men et par ganger i måneden så jeg henne sitte i den store røde sofaen klokken 03.03. Jeg vet ikke hvorfor hun satt der, men det så ut som hun lyttet. Hver eneste natt kunne man høre den samme gjentagende melodien. Den var nesten munter. Som nevnt var ikke plystringen det eneste som var merkelig i dette nabolaget. Alle som bodde her hadde ekstremt flaks. Faren min likte ikke at vi snakket om dette heller. Det litt vanskelig å forklare, men alle naboene våre hadde uvanlig god vinnerlykke. Det kunne være konkurranser, en forfremmelse på jobb eller bare å finne noe verdifullt. Flaksen kom i ulike former, men alle opplevde stadig at det skjedde positive ting. Været alltid fint, det aldri innbrudd, og vakre blomster vokser i alle hagene. Men grunnen til at vi flyttet hit i første omgang var søsteren min Nina. Hun var veldig syk da hun ble født, og vi kunne ikke engang ta henne med hjem fra sykehuset. Nina ble nemlig født altfor tidlig, og var koblet til en respirator. Foreldrene mine kjøpte huset fordi det var kort vei til sykehuset, men så snart vi flyttet inn, begynte Nina å bli bedre. Legene forsto ingenting, men antok at det var et resultat av behandlingen. Foreldrene mine skjønte riktignok hva som foregikk. Dette en av de mange velsignelsene av å bo i dette nabolaget. Det var også derfor vi ble boende, selv etter at vi fant ut at det kan skje forferdelige ting med de som bor her. Men så lenge man ikke så på plystreren, var det heller ingenting å bekymre seg for.
Hver gang noen flytter inn i nabolaget, blir de møtt av velkomstkomiteen. De banket på døren og hadde med mat, gaver og en dokumentmappe. Dette skjedde også da vi flyttet inn. Fire mennesker ønsket oss velkommen, de ga meg sjokolade og koste med Nina. Hun hadde akkurat blitt skrevet ut av sykehuset, så de var ekstra forsiktige. Etter en liten stund ble jeg bedt om å forlate rommet så de voksne kunne prate sammen. Jeg satt på rommet mitt, men jeg kunne fremdeles høre hva som ble sagt. Foreldrene mine fikk høre hvor unikt og fantastisk dette nabolaget var. Deretter begynte velkomstkomiteen å fortelle om plystringen. Hver natt mellom klokken 03.03 og 03.05 kunne man høre det utenfor huset. Gruppen fortalte at plystringen var harmløs så lenge vi ikke så ut av vinduet. De var veldig tydelige på at vi måtte følge denne regelen. Dersom man likevel så plystreren, ville man umiddelbart oppleve ekstrem uflaks. Alt ville begynne å gå galt, og forferdelige tragedier kunne ramme hele familien. I dokumentmappen hadde de utallige avisutklipp som handlet om alt fra bilulykker, uforklarlige dødsfall og andre katastrofer. «Det er ikke alle som dør», hørte jeg at en av dem fortelle faren min. Men selv om man overlever, mister man alt man har å leve for. Livsgnisten blir bare revet bort. Jeg merket at moren min ikke tok dette seriøst. Hun spurte flere ganger om noen andre hadde falt for denne spøken. Og etter en liten stund begynte hun å bli hissig. Hun følte at velkomstkomiteen prøvde å skremme oss, eller at de ville at vi skulle flytte fra nabolaget. Faren min var langt mer åpen og prøvde å roe henne ned. Han hadde nemlig hørt lignende historier fra sin egen mor. Han var allerede overbevist om at det fantes uforklarlige ting der ute. Faren min bestemte seg for å passe på at ingen av oss brøt denne regelen. Han dro derfor ut og kjøpte inn rullegardiner, hengsler og hengelåser. Jeg var selvfølgelig litt nysgjerrig og listet meg ut av sengen da klokken nærmet seg tre. Faren min satt allerede i stuen med Nina i armene. Han ba meg om å være stille, men lot meg sitte ved siden av han i sofaen. I øyeblikket klokken ble 3.03 begynte plystringen. Lyden fortsatte forbi huset vårt før det plutselig tonet ut igjen. Og det samme skjedde hver eneste natt. Men så lenge vi ikke kikket ut av vinduet, var det ingen som kunne skade oss. Og fordelene med å bo her var enorme. Etter hvert ble Nina helt frisk, og hun ble en sterk og smart jente. Faren min ble så en del av velkomstkomiteen, og var alltid med da det flyttet inn nye familier. Det var riktignok lenge mellom hver gang, ettersom ingen hadde lyst til å flytte herfra. Men da vi en sjelden gang fikk nye naboer, ble de alltid møtt med gaver, mat og dokumentmappen med avisartikler. Jeg kunne alltid merke det på faren min når de ikke hadde klart å overbevise de nye naboene. Men hvis de ikke fulgte regelen, tok det sjelden lang tid før vi fikk nye naboer.
Det ikke så lenge siden de flyttet inn en ny familie på andre siden av veien. Frem til det hadde fru Madsen bodd i det huset. Hun ble 105 år gammel og hadde levd et langt og godt liv. De nye naboene så raskt ut til å finne seg til rette. De hadde trodd på historien til velkomstkomiteen og installerte rullegardiner med hengsler, slik som faren min hadde gjort. Dette var også en småbarnsfamilie, så det var best å ikke ta noen unødige sjanser. Faren min lot oss aldri se avisutklippene i dokumentmappen, men det var i hvert fall nok til å overbevise naboene våre om å følge regelen. Det gikk i hvert fall en måned uten at de støtte på noen problemer. En kveld da nabofamilien skulle reise bort, skulle sønnen deres sove hos oss. Håvard var 12 år og gikk et klassetrinn under meg. Jeg kjente han ikke så godt, men jeg skjønte raskt at han kom til å by på utfordringer. «Vet du hvem det er som plystrer ut om nettene?» spurte Håvard så snart det ikke var noen voksen i rommet. Vi satt sammen med Nina og så på en Disney-film. Jeg kastet et blikk på lillesøsteren min før jeg svarte. «Vi snakker ikke om det der.» «Jeg tror det er han raringen som bor i det store gule huset», sa Håvard. «Nei, han er jo snill», svarte Nina. «Kanskje det bare er en gæren seriemorder, da?» Håvard brydde seg ikke om at han skremte Nina. Jeg merket at hun ble anspent. «Vi snakker ikke om det der», gjentok jeg. «Kanskje vi heller skal gå inn på rommet mitt?» Vi spilte dataspill, så film og spiste popcorn. Det var en typisk overnattingsfest, men jeg merket at Håvard stadig ble mer urolig. Lenge etter at foreldrene mine hadde sagt godnatt og dekket til vinduene, kom Håvard bort til meg og Nina. «Har dere noen gang prøvd å se?» spurte han. «Det er ikke så lenge igjen nå.» Han hadde rett. Tiden hadde flytt, og klokken nærmet seg allerede 3. «Nei, det har vi ikke», sukket jeg. «Du skjønner, jeg kan ikke gjøre det hos meg selv», begynte Håvard. «Faren min låser nemlig fast gardinene og gjemmer nøklene hver eneste natt.» «Det gjør faren vår også», sa Nina. «Nei», svarte Håvard umiddelbart. «Han gjør ikke det.» «Du så jo at han gjorde det», sa jeg. Jeg begynte å bli irritert. Håvard gliste mot meg. «Faren din låser kanskje fast gardinene, men han gjemmer ikke nøklene. Jeg så at han hadde den på nøkkelknippet sitt.» «Hva så?» Jeg var allerede bekymret for hva han skulle si. Jeg hadde også lagt merke til at faren min hadde sluttet å gjemme nøkkelen. Han visste nemlig at vi forsto alvoret. Etter at faren din hadde trukket for å låse gardinene, snek jeg meg inn på soverommet hans, og der fant jeg nøkkelknippet, sa Håvard, med et enda større glis om munnen. «Du lyver», sa jeg. Håvard bare trakk på skuldrene. «Du kan jo gå og undersøke selv. Det er bare å åpne døren til soverommet og se om nøkkelknippet ligger på nattbordet hans.» «Bli her», sa jeg til begge. «Ikke gå noe sted.» Jeg skyndte meg bort til soverommet, men nølte da jeg sto utenfor døren. Hvis Håvard fortalte sannheten, kom faren min til å bli rasende. Jeg ble nesten redd bare av å tenke på det. Men jeg var enda mer redd for at vinduet skulle være åpent mens plystreren var utenfor. Forsiktig åpnet jeg døren og kikket inn i rommet. Det var umulig å se noe der inne. Jeg tok et dypt åndedrag før jeg gikk inn i mørket.
Jeg stanset etter å ha tatt et par skritt. Plystringen hadde begynt, og nå kunne jeg høre den tydeligere enn noen gang. Jeg hadde aldri innsett at foreldrene mine hørte lyden så godt fra deres soverom. De må ha hørt den hver eneste natt uten å si noe til oss. Jeg ble stående og lytte mens plystringen stadig kom nærmere. Jeg visste ikke om jeg skulle skru på lys eller rope på faren min. Men før jeg rakk å gjøre noe, kunne jeg høre en lyd fra stuen. «Nina!» ropte jeg i det jeg løp ut av soverommet. Håvard og Nina sto like ved vinduet. Jeg så at Håvard holdt nøkkelknippet i hånden og fiklet med en av hengelåsene. I neste øyeblikk hørte jeg et klikk i det han vred om nøkkelen. Håvard hadde fått tak i nøkkelknippet fra faren min og hadde nå tenkt til å åpne rullegardinen. Nå var plystringen rett utenfor huset vårt, men Håvard bare lo. Nina sto fremdeles ved siden av ham. Hun virket redd, men også litt nysgjerrig. Det føltes som om tiden stod stille. Jeg tror jeg ropte noe, men jeg husker ikke hva. Før jeg visste ordet av det, beveget jeg meg mot Håvard og Nina. Jeg har aldri vært spesielt rask, men jeg var fremme i løpet av noen få sekunder. Blikket mitt var festet på Nina, men jeg hørte Håvard dra ned rullegardinen og skulle til å slippe. Rullegardinen ga fra seg et lite klikk og var i ferd med å åpne seg. Jeg kunne høre plystringen rett utenfor huset. Jeg hadde armene rundt Nina og skjøv henne vekk så hun sto med ryggen mot vinduet. Samtidig knep jeg igjen øynene. Rullegardinen skjøt opp, og i samme øyeblikk ble det helt stille. Plystringen hadde gitt seg. Jeg kjente Nina skjelve i armene mine. «Lukk øynene», sa jeg. «Du må ikke snu deg.» Jeg sto fremdeles med ansiktet mot vinduet, men knep igjen øynene så hardt jeg klarte. Jeg strakk ut den ene armen og kjente at Håvard fremdeles sto ved vinduet. Han skalv enda mer enn Nina. Jeg spurte om det gikk bra med han, men fikk ikke noe svar. Det var fremdeles ubehagelig stille. Fingertuppene rørte ved vinduet, og jeg kunne kjenne at glasset var iskaldt. Jeg holdt fremdeles øynene lukket mens jeg lette etter snoren til rullegardinen. Vinduet var ikke like kaldt langs kanten, men jeg følte en svak vibrasjon i glasset. Jeg orket ikke å tenke på hva som befant seg på den andre siden. Til slutt fikk jeg tak i snoren og røsket i den, så rullegardinen lukket seg. Jeg åpnet øynene og kunne så vidt skimte Håvard i det svake lyset fra kjøkkenet. Han var blek og sliten og stirret fremdeles mot vinduet. «Håvard, går det bra med deg?» spurte jeg igjen. Han snudde seg mot meg og begynte å skrike.
Plutselig skjedde alt på en gang. Lyset skrudde seg på i gangen, og jeg hørte foreldrene mine kom løpende over parketten. Likevel klarte jeg bare å se på Håvard. Han var kritthvit og hadde bitt seg så hardt i leppen at det rant blod nedover haken. «Hva er det som skjer her?» spurte faren min. Jeg snudde meg mot foreldrene mine. Han så, var alt jeg klarte å presse frem. Jeg hadde aldri sett faren min være skikkelig redd før i det øyeblikket. Ansiktet hans ble forvridd i ren panikk. «Var det bare Håvard som så ut av vinduet?» spurte han til slutt. Jeg nikket og så hvor lettet faren min ble. Det så nesten ut som han skulle slippe ut et jubelbrøl. Men da han snudde seg mot Håvard, forsvant alle gleden fra ansiktet hans. Det banket på døren. Vi sto der stivfrosne alle sammen, men jeg kunne høre at Håvard klynket. «Ikke åpne døren», sa moren min. Hun sto i enden av gangen. Jeg hadde alltid følt at hun var skeptisk til hele opplegget. Noen ganger virket det som hun bare spilte med for å berolige faren min. Men i det øyeblikket skjønte jeg at hun også forsto at dette var ekte. Begge foreldrene mine var bevæpnet med balltrær og var klare til å forsvare seg. Det banket på døren igjen. Denne gangen var det litt mer aggressivt. «Vær så snill, du må ikke åpne», klynket Håvard. Faren min gikk bort til Håvard og la armene rundt han. «Vi skal ikke åpne», lovet faren min. «Ingenting skal få slippe inn i huset vårt i natt». Denne gangen var bankingen så kraftig at hele døren ristet. Håvard skrek, og Nina klamret seg rundt nakken min. Moren min kom bort og la armene rundt oss begge. Det banket igjen, enda kraftigere enn før. «Skal vi ringe politiet?» hvisket moren min. I samme øyeblikk ga bankingen seg. Faren min skulle til å si noe, men ble avbrutt av frenetiske slag som snart ble til forsiktige dunk mot døren. «Politiet», sa han stemme fra den andre siden av døren. Det var stemmen til moren min. Hva enn det var, gjentok det ordene nesten som en papegøye. «Politi, ringe politiet». Stemmen ble bare avbrutt av bankingen. Moren min holdt enda strammere rundt oss. «Vær så snill, bare la oss være i fred», hørte jeg at hun hvisket. «Det hjelper nok ikke å ringe noen», sa faren min. «Vi kan jo ikke vite når det er trygt å åpne døren igjen». Bankingen fortsatte og var mer aggressiv enn noen gang. Døren ristet og var i ferd med å fly av hengslene da bankingen plutselig ga seg igjen. Etter en liten stund hørte vi bankingen igjen, men nå kom den fra den andre døren til bakhagen. Vi snudde oss mot lyden, men før vi visste ordet av det kom bankingen fra forsiden igjen. Det hoppet frem og tilbake og vekslet mellom kraftig og forsiktig. Og så, i neste øyeblikk, banket det på begge dørene samtidig. Det hørtes nesten ut som noen hamret mot dørene med en slegge. Deretter hørte vi at noen slo mot vinduene og veggene. «Stopp!» skrek Håvard. I samme øyeblikk ga bankingen seg igjen. «Jeg lover å ikke si noe», sa Håvard. Han stirret fremdeles på døren. «Jeg skal ikke fortelle noen hva jeg så. Bare gå din vei». Det var stille i nesten ett minutt. Men snart hørte vi forsiktig dunk fra vinduet Håvard hadde kikket ut av tidligere. Håvard begynte å gråte og så ut til å være grepet av en intens sorg. Faren min holdt fremdeles rundt ham og strøk Håvard på ryggen, men han tok seg ikke engang bryet med å fortelle at det ikke var noe å være redd for. Bankingen på vinduet fortsatte gjennom natten. Vi satt inntil hverandre i stuen, i det som føltes som en liten evighet. Til slutt prøvde moren min å ta oss inn på soverommet, men så snart vi beveget oss, begynte det igjen å banke på døren. Slagene var kraftigere enn noensinne, og jeg ble nesten redd for at døren skulle bli smadret. Så snart vi gikk tilbake til stuen, ble det stille igjen. Vi kunne fremdeles høre den lette dunkingen mot vinduet. Det var uansett ingen av oss som klarte å sove den natten.
Bankingen ga seg først til 7-tiden neste morgen. Solen var i ferd med å stå opp, men vi ventet likevel i et par timer før vi åpnet gardinene. Faren min hadde bedt oss om å gå inn på soverommet. Han ønsket ikke at vi skulle være i stuen da han åpnet ytterdøren. Etter en liten stund kom også han inn på soverommet og fortalte at kysten var klar. Håvard sine foreldre kom for å hente ham på formiddagen. Foreldrene mine fulgte dem hjem og ble med inn i huset for å snakke. Jeg og Nina prøvde å se hva som foregikk fra vinduet, men kunne ikke høre hva som ble sagt. Nina holdt seg i nærheten av meg hele dagen, og jeg kunne merke at hun fremdeles var redd. Da foreldrene mine omsider kom tilbake, var de åpenbart nedstemte. Men de nektet fremdeles å fortelle hva de hadde snakket om. Det var en søndag, og vi tilbrakte resten av dagen sammen. Da det ble kveld, bestilte vi en pizza og så en film. Den natten sov hele familien på rommet mitt. Nina og moren min lå sammen med meg, mens faren min satt i en stol like ved sengen. Vi hørte ingen banking i løpet av natten, og har heller ikke gjort det siden. Vi så ikke noe mer til Håvard eller familien hans på flere dager. Men i slutten av uken fikk vi øye på en flyttebil utenfor huset deres. Jeg husker fremdeles hvor sliten Håvard og familien hans så ut. De virket dystre, bleke og livløse. Selv fra andre siden av veien skjønte jeg at noe var galt. De kjørte av gårde før solen gikk ned, og vi så dem aldri igjen. Jeg husker fremdeles hva velkomstkomiteen fortalte oss da vi flyttet inn. Ikke alle som ser plystreren, kommer til å dø. Noen mister bare livsgnisten mens de opplever tragedie etter tragedie. Jeg tror at Håvards foreldre også så ut av vinduet. Kanskje de prøvde å trøste han, eller kanskje de trodde at det ville hjelpe å forstå hva som foregikk. Hvis Nina hadde sett ut av vinduet, ville kanskje jeg ha gjort det samme. Vi bor fremdeles i det samme huset, og hver natt hører vi plystringen rett utenfor vinduet. De mange velsignelsene gjør det vanskelig å flytte, og vi er mer forsiktige enn noen gang. Vi har ikke lenger venner på overnattingsbesøk, og faren min gjemmer nøklene hver eneste natt. Jeg ville uansett aldri prøvd å åpne gardinene. Noen ting trenger man ikke å se selv.
Moderne media.